Salamy fa iraika amin'ny 70. Vavaka ho an'ny fotoana fahanterana. Ianao Jehovah, o no hitokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny fahamarinanao aho ka hafaho, ary ny ilanao amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vaty lamy finenana ho atonjy mandrakariva ianao izay efa nandity hamonjy ahy. Fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy ny lozabe. Fa ianao no fanantenako, Jehovah Tompo, ry tokiko hatry ny fony ahy mbola tanora. Ianao no nanankinana ahy hatrany ambohoka. Ianao namoaka ahy avy tany ankibon-dreniko. Ianao no dia raiko mandrakariva. Tonga to zava-mahagaga eo imasiny maro aho, nefa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Ny vavako ho fenon'ny fiderana anao sy ny fankalazana anao mandrakariva. Aza manary ahy rehefa antitra aho, ary aza mahafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Fa miresaka ahy ny fahavaliko, ary miara-mioko izay manotika hahazo ny aiko ka manao hoe, Andriamanitra efa nahafoy azy. Enjeo izy ka sambory fa tsy misy hamonjy. Andriamanitra, aza manalavitra ahy. Andriamanitro, ô, fangana hamonjy ahy. Aoka ho menatra sy ho levina ny mpanohitra ny fanahiko. Aoka hitafy henatra sy fahafambaraka izay mitady hanisy ratsy ahy. Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho antoky ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo, hampahatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Andriamanitro, ianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora, ary mandrakankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantotra sy fotsivolo dia aza mamoy ahy, Andriamanitro. Mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Ary miatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao, Andriamanitro, izay nanao zava-dehibe. Andriamanitro, iza no tahaka anao? Ianao izay nampahita ahy fahoriana be sady mafy no hamelina ahy indray ka hampiakatra ahy indray hiala amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany. Hampitomboi ny voninahitro, ary aoka hampionina ahy indray ianao. Izaho kosa hideranao amin'ny valia, dia ny fahamarinanao, Andriamanitro, ô. Hankalazanao amin'ny lokanga aho ry iray masin'ny Israely, ô. Hioby ny molotro raha mankalazanao, ny fanahiko koa izay efa navotanao. Ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakariva, fa efa menatra sy mangay ahy izay mitady hanisy ratsy ahy.